Radio Kapi. Oh, Kapi.
Vikosi vya pamoja vya jeshi la FARDC na UPDF vimeanzisha operesheni dhidi ya waasi katika tabaka Bangole tarafani Mambasa huko Ituri tangu mwanzoni mwa wiki hii. Ulimwengu unaadhimisha siku ya tano hii tarehe 31 Mei, siku ya kutotumia tumbaku duniani. Mjini Kinshasa, mpango wa kitaifa wa kupambana na dawa za kulevya na uvutaji sigara ulifanya uhamasishaji kuhusu swala hilo. Shirika la CNDH linatahadharisha kuhusu uwingi wa wafungwa ndani ya gereza la Boma huko Kipushi, jimboni Hoka Tanga. Hali yao si nzuri, linasema. Hamjambo wasikilizaji wapenzi na karibuni kwa wote. Huko Ituri, vikosi vya pamoja vya jeshi la FARDC na jeshi la Uganda vimeanzisha operesheni dhidi ya waasi katika tabaka Bangole katika tarafa la Mambasa tangu mwanzoni mwa wiki hii. Lengo ni kubomoa ngome za kikundi hiki chenye silaha zinazozuia raia wa eneo hili la kimila kufanya shughuli zao za kilimo, vyanzo vya usalama vinaonyesha. Mashirika ya kiraia katika eneo hili yanaomba viongozi wa kijeshi kuendelea na operesheni hizi hadi kundi hili la uasi litakapoangamizwa. Isaac Remo.
Mlio ya risasi kubwa zinasikilika tangu mwanzo ya juma hii katika vijiji mengi ya grupu Mabangole mtani Mambasa. Hiyo operesheni inafanyika katika mwito ya hiyo mji asili mahali waasi ya ADF wamesimika makao yao na kushambulia raia, ujulisha duru ya nyumbani. Shirika la raia ya Mambasa inaripoti kwamba wale waasi wanakimbia mashambulizi ya askari ya FARDC na Uganda jimboni Kivu Kaskazini kwa kujificha kwa mtaa ya Mambasa. Kuweko kwa wale waasi nazuia wakaaji kujielekeza shambani kwa vijiji mengi ya grupu Mabangole. Shirika kutetea haki za binadamu CRDH inashutumu pia mauaji siku ya ine ya wasafiri wawili waliokuwa katika gari mbili zilizoanguka katika mitego ya wale waasi kwa barabara Bunya Kainama kwa mtaa ya Irumu. Msimamizi ya shirika la raia ya Mambasa anaomba na viongozi kuzidisha idadi ya askari kwa kukomesha hiyo gundi lenye silaha wanaosogea kati ya nchi. Kwa sasa matokeo ya hiyo mapambano haijajulikana bado. Bunya, Isaac Moyope, Radio Okapi.
Huko Kivu Kaskazini, hali bado ni tete sana siku ya tano hii karibu na mji wa Sake, lakini pia katika tabaka Kanyabayonga tarafani Ruchuru. Angalau hivi ndivyo vyanzo kadhaa tulivyowasiliana navyo katika sehemu hizi za tarafa za Masisi na Ruchuru vinakadiria. Siku nzima ya jana, siku ya nne, maeneo haya yalikuwa uwanja wa mapigano kati ya jeshi la Kongo na washirika wake na waasi wa M23. Bernard Nyangi kwa maelezo.
Eneo la mji wa Sake kiisha mapambano makali yaliyobainisha jana Alhamis, jeshi la Kongo likisaidiwa na vikosi vya SADC zidi ya M23, hali yazidi kuwa mbaya. Hiyo jana msemaji wa jeshi Luteni Kanali Guillaume Njike alinena kwamba jeshi lilifaulu kusimamisha mashambulizi ya M23 eneo lile, ila Ijumaa mapema waasi walifyatua mabomu mengine huko, raia wasiopungua wane wakajeruhiwa maeneo za Lutobogo kando ya mji wa Sake walikokuwa wakijielekeza mashambani. Katika tangazo lake lililosainiwa jana Alhamis, M23 yadai kuwashika waaskari wa moja wa vikosi vya SAMIRDC na hata kuteka pia na kuharibu magari zao zimoja za vita kwenye barabara ya kuelekea Kichanga. Hadi leo angalau mji wa Sake na kando kando bado zazidi kuwa chini ya ulinzi wa jeshi la taifa. Upande wa kaskazini, hali yazidi kuwa mbovu kaskazini mwa sultani wa Bwito. Hayo ni kutokana na waasi wa M23 waliosonga mbele hiyo Alhamis hadi kuiteka kijiji cha Bulindi kwa kilomita karibuni 10 hivi na kitongoji cha mji wa Kanyabayonga. Hayo yatishia raia wa vijiji vyote vya kusini mwa mtaa wa Lubero. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Tukisalia jimboni Kivu Kaskazini, wakimbizi wa vita kutoka tarafa wanasema wanatarajia juhudi nyingi kutoka kwa serikali mpya ambayo ndiyo imeundwa hivi punde ili kuwezesha kurejea katika vijiji vyao. Kulingana na shirika la Action pour la Protection Civile et le Développement, APROCID kwa kifupi, maelfu ya watu hawa wanapitia nyakati ngumu sana, baadhi yao tangu miaka miwili au mitatu sasa. Serikali ya Suminwa ifanye kila njia kuwapunguzia mateso na kurejesha vijiji vilivyovamiwa ili virudi. Kumbuka kwamba kulingana na ripoti za hivi karibuni za OCHA, Kivu Kaskazini kwa sasa ina takriban watu 2,267,000 waliokimbia makazi yao. Tukirejea jimboni Ituri, takriban watu 60 waliokimbia makazi yao kutoka maeneo ya Bunia na kando kando wanapokea mafunzo kuhusu ujasiriamali katika uzalishaji wa kilimo. Wakitoka katika vyama vya wakulima, wanajifunza jinsi ya kutengeneza shughuli za kuwaingizia kipato. Mpango huo ni wa shirika lisilo la kiserikali la AFNAC, Association des Femmes pour la Nutrition Assise Communautaire, kwa msaada wa shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO. Lengo ni kukuza kujijali na kuunganishwa tena kwa watu hawa waliohamishwa katika maeneo yao ya asili mara tu wanaporejea au katika jumuiya zinazowapokea. Wakimbizi hao wanatoka maeneo mbalimbali kama vile Tsere, Nzere, Mbala, Kigonze, Yespe na Bembei. Kwa siku 18 wanajifunza kuhusu ujasiriamali, jinsi ya kuendesha chama na jinsi ya kuuza bidhaa mtandaoni kwa kutumia mitandao ya kijamii ili kuvutia wateja. Kama nilivyotanguliza, ni tarehe 31 Mei na leo dunia inaadhimisha siku ya kutotumia tumbaku duniani. Na kwa mwaka huu mada iliyochaguliwa ni nanukuu, kulinda watoto dhidi ya kuingiliwa na tasnia ya tumbaku. Katika hafla hiyo, mpango wa kitaifa wa kupambana na dawa za kulevya na uvutaji sigara uliandaa asubuhi ya kisayansi kunako INPS mjini Kinshasa ili kuongeza ufahamu na kuhamasisha raia na haswa watoto juu ya utumiaji wa tumbaku, kitu ambacho kina sumu juu ya afya. Patrice Milambo Kapia, mkuu wa programu hii, anaelezea kwa nini mada hii. Aliipigiwa simu na Etienne Lisumbu, utafsiri wa Sadiki Abubakar.
Protéger les enfants de l'ingérence de l'industrie du tabac. Ce terme a été
kuwalinda watoto na mambo yenye kuhusu tumbako. Ni neno kuu iliyochaguliwa kwa sababu katika biashara ya tumbaku wana mbinu ya uzishaji inayowaelekea sana watoto na hao wavulana wanaoondokea, mambo yenye kuwavutia na kuwatuma kuvuta tumbaku ijapokuwa ina matokeo mabaya katika afya. Tumbaku inasababisha magonjwa mengi na matatizo mengi ya afya, lakini leo biashara inawatumia watoto wengi na kuwasukuma kwa uvutaji. Ni kwa hiyo sababu ndio OMS ilichagua hiyo neno kuu kwa ajili ya kuwalinda watoto na biashara pia uvutaji wa tumbaku.
C'est pourquoi l'OMS a choisi ce terme.
Mratibu wa mkoa wa tume ya kitaifa ya haki za binadamu huko Haut-Katanga anatoa sauti ya kilio. Hali ya kizuizini katika gereza la Boma huko Kipushi si nzuri kutokana na wingi wa wafungwa ndani ya gereza hilo. Angalizo alilolitoa wakati wa ziara yake katika gereza hili siku ya pili iliyopita. Tunamsikiliza Joseph Kongolo kuhusu swala hili kwenye kipaza sauti cha Jean Gandu. Maneno yake yanatafsiriwa hapa na Sifa Maguru.
Le premier constat c'est que
kufika kwetu mara ya kwanza tulitambua ya kwamba kuna wafungwa yapata 386, ijapo jela hiyo ina uwezo wa watu 15. Hali hiyo inahatarisha maisha ya wafungwa kwa sababu ya kusongana. Tatizo la pili tuliloona ni ukosefu wa matunzo. Jela hiyo haina kituo cha afya. Tena mnajua ya kwamba ndani ya kituo ndogo mtu hawezi kutunzwa kwa shindano. Kuna madawa mengine hayapatikane kwa sababu ya udogo wa kituo. Ndio sababu tunakumbusha tena malalamiko yetu ya siku zilizopita kuomba kituo hicho kiongezewe uwezo kuwa kama senta ya afya ili kuongeza kiwango cha matunzo.
Ujumbe wa uongozi mkuu wa ofisi ya barabara uko ziarani huko Bandundu mkoani Kwilu tangu jana siku ya 4. Malengo ni kuchukua hesabu ya vivuko vyote katika jimbo hili ili kuvifanya viwe na manufaa zaidi kwa wakazi wa eneo hilo. Wakati fulani bei ya kuvuka itarekebishwa kwenda juu ili kuruhusu vifaa hivi kufanya kazi ipasavyo. Ni engineer Arnold Badibanga, mkuu wa wajumbe, ambaye alitangaza hili mwishoni mwa mkutano wa hii siku ya 4 na aliwali wa muda wa Kwilu Felician Kiwai, ambaye ujumbe huo ulikutana naye ili kuwasilisha salamu zake kwake. Tunamkaribisha Jean Desire Kanyama kwa sehemu ya pili ya idhaa hii.
Radio Kapi. Invité en soirée.
Tutakaribisha katika kipindi cha pili kiongozi jimboni Kivu ya Kusini wa muungano wa wapasha habari UNPC Darius Kitoga anasema kuhusu mahitaji ya wapasha habari kwa kuendesha makazi yao vizuri kisha mkutano na ujumbe wa kibinadamu ulioongozwa na Bruno Le Marquis, makamu mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayehusika na masuala ya kibinadamu. Darius Kitoga anaojiwa na Jean Kasami.
Darius Kitoga, jambo.
Jambo ndugu.
Mchana mzima mna umaliza pamoja na ujumbe wa Umoja wa Mataifa ambao unaongozwa na Bruno Le Marquis. Kwenu ni furaha?
Ndio, tunashukuru kuona kama inakuwa siku kadhaa tunatumika kama vile wapasha habari ambao tunaongoza hii kituo tunaita Central de Monitoring de Media, lakini ilikuwa siku nyingi tulikuwa tuyaona delegation sawa hii inafika hapa na kuangalia na kusikia na kuelewa kazi ambayo hii Central ya Monitoring inafanya hapa kwetu jimboni Kivu ya Kusini, kazi ambayo imeanzisha na hiyo tunaita cooperation suisse, kwa leo inaendelea kutusaidia polepole sisi kama vile wapasha habari tupate kuelewa zaidi kazi yetu na kujua ya kwamba nini tunapaswa kufanya na nini tunapaswa kufanya. Na wakati tunaingia katika shida, hii Central ya Monitoring ya media inakuwa na mapreuve fulani fulani ambayo hatuwezi kupinga, inatusaidia kwanza waza zaidi namna gani tuteshimia sheria yetu na kufanya hii kazi yetu gisi na stahili.
Baada ya ujio huu, nini vyombo vya habari vya jimbo la Kivu ya Kusini vinatarajia?
Tunaweza kutarajia kupata mafunzo zaidi, kupata vifaa fulani fulani ambavyo vitatusaidia katika hii kazi yetu. Unajua tunakuwa jimbo ambayo kila siku tunasikia wale warugaruga wamekuja tena, unasikia watu wameuliwa huku na huku. Ni kazi ya wapasha habari kusaidia watu kujua ya kwamba hatuwezi endelea muhii namna, ni sharti tubadilike na tuangalie namna gani tunaweza kala sisi wote fasi moja kusudi tuendeleshe mingini zetu. Ndio maana tunatarajia ya kwamba hawa wageni ambao wamefika hapa leo, wakina Bruno Le Marquis, wakina Eveline wa cooperation hollandaise, hata wakina Denise Lweti, ni watu ambayo wamejua hii sekta yetu ya wapasha habari na wanaweza kutusaidia kesho kesho yake kusudi kazi yetu tena iendelee kufanyika mzuri na kusaidia jimbo letu.
Wengi kati ya ujumbe ni wafadhili wa media za hapa nyumbani. Sasa hali kifedha ya media iko namna gani?
Ni hali ya heka heka tu. Tunafanya kazi ambayo kweli haina pesa, lakini inasaidia ulimwengu mzima, inasaidia wakaaji wote. Na hata hapa kwetu jimboni Kivu ya Kusini, wapasha habari wengi wametumika bila kukua na hiyo tunaita contrat, hawana karatasi ambayo imewakinga. Lakini pamoja na hiyo tunaendelea kufanya tu hii kazi kusudi tuimizane, tusaidie watu, kwa maana tunaipenda na tunapenda mingini yetu, tunapenda ndugu zetu, na ni sharti tutumike.
Katika hotuba mbalimbali zilitamkwa na wapasha habari, nilisikia mnatilia mkazo kwamba Radio Kapi ingeendelesha hata kama MONUSCO inafunga. Nini kawapelekea kutilia mkazo jambo hili?
Tumetilia mkazo hiyo jambo kwa kuona toka Radio Kapi iliundwa, nikusema toka hapo sehemu za Sun City, wakati hiyo wazo ilikuja kusema Radio Kapi itaendelea kusindikiza amani hapa kwetu nchini, ilikuwa jambo la furaha sana. Na wakati sisi wote tulikuwa tunafata Radio Kapi, tuliona ya kwamba hawa watu wametusaidia kujua zaidi nchi yetu, kuingia ndani kinaganaga, hata mambo ya siasa tulianza kuielewa, mafunzo mingi lipitika hapa na mambo nyingi sana ukapili tusaidia. Hata hii kusema kuma resolution ya makonfli, Radio Kapi metusaidia. Hata hapa ma radio communautaire ambazo zimoja zimoja hapa jimboni Kivu ya Kusini zimekuwa na kamata hiyo ma program ya Radio Kapi na kuitangaza tena zaidi kufikia fasi yote. Halafu wakati tunasikia kama kitu kubwa kama na hiyo itaanza kufunga milango na tutia woga, na njoo bana si wapasha habari tunasema hapana, ni sharti nasi tulete sauti yetu, tulete nguvu zetu kusema hata kama MONUSCO imekuwa yenye kutoka ndani ya nchi yetu, lakini kitu sa Radio Kapi inapashwa bakia kwa kuendelea kutusaidia, kutuhimiza na kujua zaidi kisiasa na chote kitu yoyote ile ambayo inapita hapa kwetu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Darius Kitoga, asante.
Na mimi nasema asante kabisa.
Eh? Radio Kapi, dofi en Swahili.
Sauti zinapazwa katika jimbo la Kivu ya Kaskazini kwa kuboresha usalama wa wahami kando ya maeneo ya mji wa Goma. Ni kutokana na mapendekezo yaliyofanyika wakati wa mkutano wa watu wengi siku ya tatu iliyopita mjini Goma na studio Irondal. Maelezo mengi nawe Bernard Nyangi.
Hali ya usalama itaji gani kwa solution gani? Ni hayo mada kuu iliyozungumziwa katika mkutano hiyo iliyoandaliwa na mradi ya shirika la Uswisi Fondation Rondel. Kisha tukio lililopelekea waami 35 kuuliwa na mabomu toka waasi ya 23 tarehe 3 Mai iliyopita, wahudhuria wasi kwamba ni muhimu kuziamisha kambi za Mugunga na Kanyaruchinya mahali pengine, ikiwa kwamba kambi hizo zapatikana katika uwanja wa mapambano. Isitoshe, hawa waomba kuwaondoa waaskari jeshi makambini. Ni kama maoni ya Fifi na Bauma toka Sake aishie katika kambi lile la waami la Mugunga.
Kambi pia mko wa soda wa mingi wanaishi mabivera oro ni wa soda. Guvernema yetu ishikazi kubatosha. Na wale wa soda wenye wanaingiaka na maarme. Guvernema yetu ishikazi kuempoze bakuwa naacha maarme pale kubariere ya kwanza. Sana ingia naacha bunduki jana ingia mukambi. Mula mukambi piko naleta ubakaji na mojeuri mbalimbali sababu iko na bunduki hakuna mwenye atamukatalia.
Huyo pamoja na wami wengine uomba kadhalika vita isitishwe ili wame ureje makwao.
Batusaidie vita aishe, turudie kwetu Njombi yetu ya Kabandi yetu kunamu. Kumungeli tulombia kwa baba yetu Fachi Beto atutafutia amani kwetu juu turudie violence na tupita sana ndani ya makambi. Banauwa babwana yetu, banauwa bandugu yetu na banatubaka kiovyo.
Usalama wa wami wapitia kadhalika kwa huduma wanazozipata huisi kiongozi wa wami eneo la Nyiragongo. Teo Musekura utilia naye pia mkazo kwa usalama vijijini walikotokea.
Jinsi natupatiaka chakula guvernema provincial na national mumyezi tatu kwa limoya, omwe waendelee kwa siste ba deplase kwa muda tukingali hapa. Lakini susi ye tusie bote ya sana Antoine Felix Chirom aweze kuangalia jinsi ya kumaliza vita, turudie kunyumba kwetu kuendelesha maisha ya kawaida.
Akiwa mmoja miongoni mwa waliohudumia wahudhuria katika mkutano hiyo, mshauri waliwali kwa masuala za huduma za kiutu kina mama Priska Luanda Kamala alinena kwamba swala lile lafuatiliwa kwa makini na viongozi. Ikumbuke kwamba mradi hiyo Studio Irondel ni mradi ya shirika Fondation Rondel inayohusika na kutangaza habari kupitia mikutano za mazungumzo wanamwalikwa watu wanaosumbuka. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Naam. Na ni hapo tunafika mwisho wa habari. Asante kwa kutufuata na weekend njema kwenu. Kwa herini.